Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o napisima svetske i regionalne štampe. Elektronsko izdanje britanskog javnog servisa naslovnu stranu posvećuje troškovima koje Bela kuća ima u borbi protiv islamske države. Kako navode, taj luksuz dnevno košta 9 miliona dolara, a od kako je počela kampanja iz budžeta je potrošeno 2,7 milijardi dolara. Podsećamo, američka administracija poslala je ove nedelje 450 vojnih savjetnika u Irak, u vojnu bazu u provinciji Ambar, čiji glavni grad Ramadi kontroliše islamska država. Među američkim zvaničnicima koji se oštro protive slanju američkih trupa je i bivši komandant NATO-a Wesley Clark. Svetski mediji i o međusobnim optužbama na relaciji Washington-Moskva. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power optužila je Rusiju za izmišljanje potpunih laži oko Ukrajine, kako bi sakrila direktno učešće ruskih vlasti u ratu. Obraćajući se stotinama okupljenih u Kijevu, Powerova je prenela jednu od najtežih poruka Washingtona Moskvi, od kada su zaraćene strane nevoljno potpisale precizno definisano primirje u februaru, koje je prošle nedelje bilo na ivici propadanja. Njen emotivni 70-minutni govor došao je u trenutku kada predsjednik Petro Porošenko pokušava da poništi deceniju parališuće korupcije i anemičnog ekonomskog rasta, pošto je izostalo oslanjanje na rusku pomoć, piše Kiev Post. Kako ocenjuje ukrajinska agencija Vesti, svojim javnim nastupom Powerova je želela da uveri sve razočarane Ukrajince da Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje na njihovoj strani. I Rusija, ali drugim povodom, pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da utiču na razgovore Pape Franje i ruskog predsjednika Vladimira Putina, bio je napad na suverenitet i pokušaj da se papi održi lekcija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Samo nekoliko sati pre susreta Putina i pape u Vatikanu, američki ambasador u toj zemlji Kenneth Hackett savjetovao je papu da zauzme oštar stav prema Putinu, insistirajući na tome da Vatikan treba da iznese zabrinutost u pogledu teritorijalnog integriteta, javlja Russia Today. A sve ove vesti stižu pošto je Evropski parlament izglasao rezoluciju u kojoj se traži da se Rusiji produže sankcije zbog mešanja u sukobu u Ukrajini. Sankcije ostaju na snazi sve dok Rusija ne poništi aneksiju Krima i u potpunosti ne primeni sporazum iz Minska o okončanju ukrajinske krize. Rezolucija je izglasana sa 356 glasova za i 183 protiv, uprkos ujedinjenom otporu ekstremno levih i desnih evropskih stranaka. Protiv nje su se između ostalog izjasnili poslanici britanske stranke UKIP i francuskog nacionalnog fronta koji predvodi Marine Le Pen. A predstavnici MMF-a napustili su pregovore sa Grčkom u Briselu o uslovima koje Atina treba da ispuni da bi dobila poslednju ratu kredita od 7 milijardi i 200 miliona evra. Nepomirljive su razlike u stavovima o fiskalnim i finansijskim pitanjima. Grčka nastavlja napore da se postigne dogovor sa kreditorima, rekao je po povratku iz Brisela grčki premijer Aleksis Cipras. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan prozvao je političke stranke u zemlji da brzo deluju kako bi formirale novu vladu, poručivši da bi ego trebalo ostaviti po strani. Premijer i lider Partije pravde i razvoja Ahmed Davutoglu kaže da je istorija pokazala da koalicione vlade nisu prikladne za Tursku, ali je dodao da je vladajuća partija otvorena za sve opcije. Podsećamo, Partija pravde i razvoja izgubila je većinu na izborima održanim u nedelju, što se smatra snažnim udarcem za Erdogana i njegovu stranku utemeljenu u islamu, koja je na vlasti već 13 godina. Ovi rezultati pokazali su također i istorijski uspeh kurdske partije. A gost novinarenja u studiju Radio Beograda 1, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Turske, Vojislav Lalić. Gospodine Laliću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ukoliko se ide na nove vanredne izbore, što bi svakako bilo pogubnije, svakako se verovatno neće ići na te nove vanredne izbore i ići će se na formiranje koalicije, ali kakva bi ta koaliciona vlada, po vašem mišljenju, kako bi izgledala, ko bi u nju mogao da uđe?
To je naravno u ovom trenutku teško reći kako će izgledati nova turska vlada. Pregovori su odvijaju se iza zatvorenih vrata u toku od prvog dana, mada formalno govoreći proces formiranja nove vlade počeće 20. juna kada budu saopšteni i oficijelni rezultati izbora, mada oni ne mogu pretrpeti nikakve suštinske promjene. Kontakt između partija, to štampa lokalna otkriva, su svakodnevni u toku i pokušava se da se nađe zajednički jezik. Kao što ste rekli, nijedna partija ne može sama da formira vladu, sem eventualno manjinsku koju bi podržavala neka stranka, mada u to teško poverovati. Sve četiri partije koje su ušle u parlament u kampanji su govorile da neće u koalicijonu vladu. Međutim, to naravno poslije izbora sve treba pola baciti u vodu. Svi će oni pokušati verovatno da nađu svoje interese i da eventualno se dokopaju nekih pozicija. Teško je naravno reći ko će formirati vladu, ali najbliža varijanta po kojoj bi moglo, vidim, mnogi analitičari u Turskoj to kažu, bi bila vlada između Erdoganove partije Pravde i razvoja i partije nacionalističkog pokreta, to je jedna desničarska partija, Devleta Bahčelija, koji je po programu najbliži dosadašnjoj vladajućoj partiji, mada ima jedan težak uslov, jer on kaže da sa Kurdima ne treba pregovarati, da je to izdaja zemlje, jer Kurdi hoće navodno da izvrše, da stvore svoju državu, da ugroze teritorijalni integritet Turske. E sad, ko će tu koliko biti spreman da daje ustupke, to će pokazati sljedeći dani. Jedno mi se čini sigurno, da će svi u ovom trenutku pokušati da izbjegnu nove izbore, odnosno vanredne izbore, jer sve procjene pokazuju da oni ne bi doneli suštinske promjene na političkoj mapi Turske.
Čak bi možda bili još veći gubitak za Erdogana.
Možda bi bili još i veći. Pitanje je kako bi druge partije prošle. Prema tome, u ovoj situaciji mislim da to ni, mada ni to ne treba do kraja isključiti.
Da. Ove izbore je svakako obeležio Erdoganov pad. Koliko je na takav ishod, koliko su uticali oni višenedeljni protesti koje pamtimo u parku Gezi od pre dve godine?
Znate, ti protesti u parku Gezi su bili posljedica jednog dužeg stanja. Partija Pravde i razvoja, odnosno Erdogan, došao je na vlast 2002. godine. I oni su, kad su učvrstili pozicije, posle prvog izbornog kruga, oni su tri puta do sad pobedili, Erdogan je bukvalno shvatio da je nedodirljiv. I tako se i ponašao. I ti protesti protiv vlade i protiv Erdogana na Taksimu u Istanbulu su stvari bili protesti protiv jedne diktatorske vladavine. I oni su sigurno uticali, jer Kurdi su, koji su istinski pobjednici ovih izbora, su zapravo uspjeli da privuku jedan broj mladih koji nisu partijski vezani, niti su politički obojeni. To su mladi ljudi koji ne trpe stege, hoće da žive normalnim životom, hoće da žive u 21. veku, a ne da im Erdogan crta da li mogu studentkinje i studenti da žive u istom studentskom domu ili ne. I oni su digli jedan glas protesta, a lider Kurdske partije, koja je izborila mjesto u parlamentu, je u stvari to uspeo da iskoristi i prve analize pokazuju da je dosta glasova mladih privuku.
Gde po vašem mišljenju leži najveća Erdoganova greška? Da li je to bila samo želja za predsjedničkim sistemom i većim ovlašćenjima ili još nešto?
Znate kako, ta priča o predsjedničkom sistemu je samo vrhunac jednog njegovog autoritarnog ponašanja koje, kako vrijeme je proticao i kako je on bio sve na vlasti, sve duže na vlasti, to je dolazilo do izražaja, sve više je dolazilo do izražaja. On je pokušao da stavi i pokušava da stavi štampu pod kontrolu. On je ukidao društvene mreže, što je nezapamćeno. On smenjuje sudije, on smenjuje tužioce. Dakle, to je jedna šire jedno ponašanje. Zapravo, mnogi u Turskoj danas Erdogana nazivaju da želi da bude izborni sultan. Jer on je, ta njegova kampanja je zapravo počela ranije.
Čekaj, New York Times napisao, čini mi se, Erdogan kao sultan veličanstveni 21. veka.
Pa tamo, otprilike tako nešto, jer kažem vam, sultani nisu birani, kao što znate, a on bi hteo da bude izabran, a da ima sva ovlašćenja koja je imao sultana. Ne zaboravite, Turska je parlamentarna demokratija u kojoj je zapravo parlament i vlada imaju izvršnu vlast. Ne, on sad hoće i to u svoj brak.
Rekli ste da je pravi pobednik ovih izbora kurdska partija. Šta će ovaj rezultat značiti za njihov položaj, za pregovore i za rešavanje kurdskog pitanja?
O tome bi mogao više da kažem kad bi bio, ili mogao bi sada kažem kad bi znao ko će formirati vladu. Ali to je stvarno teško u ovom trenutku reći. Ja ne bih, recimo, do kraja isključio ni mogućnost da Kurdi uđu u vladu. Mada oni kažu neće. Proces pomirenja, kako oni kažu, između Turaka i Kurda počeo je 13. godine, kad je Erdogan stvarno smogao snage i uspostavio tajne kontakte sa kurdskim liderom, predsjednikom Radničke partije Kurdistana, koja je podigla pobunu u Turskoj da bi izborila se za autonomiju, a koji sada izdržava doživotnu kaznu zatvora i da i dalje je u zatvoru. Ti pregovori su tada počeli i Erdogan je izrazio spremnost da Kurdima da određena prava pod uslovom da ne traže secesiju, da ne traže posebnu državu, što su oni u tim prvim kontaktima i prihvatili. Međutim, kako je taj proces odmicao, Erdogan je sve više uzmicao. E sad je jako veliko pitanje, sad kada su Kurdi jaki u parlamentu, kako će se taj proces odvijati?
Kogod da bude u ovoj novoj turskoj vladi, svetski mediji u analizama su saglasni da će doći do promjene spoljne politike. Kako bi po vašem mišljenju ona izgledala i da li možda Srbija može da profitira od ovakvog izbornog rezultata?
Znate kako, ta spoljna politika Turske je u posljednje vrijeme dosta sporna u samoj Turskoj, a i van Turske. Turska, odnosno Erdogan, koji hoće da bude to što hoće da bude u svojoj zemlji, on hoće da bude i lider, u neka vrsta lidera u islamskom svijetu. I pogotovo, kako kažu, u susjednim zemljama, a oni kad kažu u Turskoj, u susjednim zemljama, to misle pre svega, misle zapravo na zemlje koje su bile u sastavu Osmanskog carstva, to jest Balkana. Srbija nije susjedna zemlja, ali oni je tretiraju kao susjedna zemlja, ili Bosna i Hercegovina. Slično je i na Bliskom istoku, slično je i u centralnoj Aziji. Međutim, ta politika, opet prilično arogantna, koju je Erdogan se pojavljivao kao čovjek koji će da određuje neke tokove u drugim zemljama, je izazvala oštre reakcije u mnogim zemljama u okruženju. U ostalom, ajmo da počnemo od Srbije. Kad je Erdogan u Prizrenu rekao Kosovo je Turska, predsjednik Nikolić je otkazao sastanak trilaterale sa predsjednicima Turske, Bosne i Srbije. Turska, to se odavno ne pamti, nema ambasadora u Egiptu, jer oni su vezani za muslimansku baču, pošto je Erdogan dokazani islamista, vezani su, imaju bliske odnose sa muslimanskom braćom i brane predsjednika koji je smenjen. Dakle, nemaju ambasadora u Siriji, naravno. Imaju poremećene odnose i nova vlada, odnosno ako bi u tu vladu ušle opozicione partije, ona bi se sigurno menjala. Ne dramatično, ali sigurno bi bilo promjena.
Gospodine Laliću, hvala na gostovanju u emisiji Novinarenje. Gost u studiju bio je dopisnik Tanjuga iz Turske, Vojislav Lalić.
Hvala vam.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:54 u studiju sa nama Slobodan Maletić, kolega iz sportske redakcije, urednik i voditelj sportskog žurnala. Prelistavamo sportske strane domaće štampe.
Jeste, ali pitanje koliko ovdje ima pravih sportskih tema. Evo sad gledam jutros Kurir, aktualni trenutak u našoj košarci, problematika regionalnog takmičenja. Prepirka, trener Partizana prozvao čelnike Košarkaškog saveza Srbije i Crvene zvezde, predsjednik saveza mu uzvratio. Trener Partizana Duško Vujošević optužio je prvog čovjeka Crvene zvezde Nebojšu Čovića i predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Dragana Đilasa da žele da rasture ABA ligu, a ni Đilas mu nije ostao dužan. Juče je vođen pravi mali verbalni rat na relaciji Vujošević-Đilas, a sve je počelo kad je strateg crno-belih rekao da Đilas i Čović ruše ovo regionalno takmičenje. Ne treba mnogo pameti da se vidi šta se krije iza brda. Čović gleda svoj interes, vjerujem u njegove veze i diplomatiju da će zvezde igrati Euroligu i zato je komotan. On gleda interes svog kluba, želi da postavi rukovodeću strukturu u ABA, što bi za sve bilo katastrofalno, pogotovo za Partizan. Đilas želi jaku domaću ligu kako bi 5-6 klubova moglo da se takmiči protiv Zvezde i Partizana, ističe Vujošević i dodaje: u Srbiji je jedan klub uzeo organizaciju lige, sada želi i na Jadranu po cenu da se ne igra. Za Partizan bi bila katastrofa da se ABA liga ugasi i nažalost nisam optimista da će se problemi rešiti, rekao je Vujošević, a usledio je odgovor Đilasa: kao predsjednik Košarkaškog saveza Srbije komuniciram isključivo s predsjednicima klubova, a ne s trenerima i pomoćnim osobljem. Naglasio je između ostalog prvi čovjek Kuće košarke, što nije bio kraj ove prepirke. Vujošević je uzvratio: nisam hteo da komuniciram s njim, već sam komentarisao dešavanje u vezi s ligom. A kada bih hteo da komuniciram, to ne bi bilo s njim, jer ni ja ne razgovaram s pomoćnim osobljem, a on jeste pomoćno osoblje u savezu, nadovezao se Vujošević, a prenosi dakle, Kurir. Eto, to je aktualno stanje u našoj košarci. Imamo još malo vremena za mnogo lepše teme. Novosti donose naslov: poslušali smo Đokovića, hladne glave, vrelog srca. Reč je o našoj fudbalskoj reprezentaciji do 20 godina koju u nedjelju ujutru očekuje četvrtfinalna utakmica na svjetskom prvenstvu na Novom Zelandu protiv Amerikanaca. Tako selektor Veljko Paunović u intervju za Večernje novosti kaže da je naša reprezentacija pre početka svjetskog prvenstva dobila poruku podrške od Novaka Đokovića. Poželeo nam je da na Novom Zelandu budemo hladne glave i vrelog srca i mislim da smo baš takvi. Delujemo da smo mirni kad gubimo, ali znajte da u sebi gorimo. Znamo da je Srbija uz nas i ta podrška nam mnogo znači. Nadam se da ćemo se ponovo radovati, kaže Veljko Paunović za Večernje novosti.
Hvala Slobodane, bio ovo Slobodan Maletić, za vas prilistavao sportske strane domaće štampe, a mi u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.